Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіну праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Завершылася галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне. Паводле вынікаў двух экзэт-пулаў, у другі тур хутчэй за ўсё выйдуць лідар апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктар Юнукович і прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка. Дырэктар фонду дэмакратычных ініцыятываў Ілька Кучэрэв паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што Юнукович набірае 31,5 галасоў, Цімашэнка крыху болей за 27%, дзейны прэзідэнт Віктар Ющенка каля 6%. У Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, прыбыў генеральны сакратар ААН Пан Гімун, каб абмеркаваць, як найлепей узгадніць дзеянні ў аказанні дапамогі краіне. На дзень раней Гаіці наведала дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, якая заявіла пра цвёрды намер Вашынгтону аказаць насельніцтву Гаіці максімальна магчымую дапамогу. У краіну працягваюць дастаўляцца гуманітарныя грузы з усяго свету, аднак відавочны іх недахоп і ёсць цяжкасці з іх размеркаванняў. Расце сацыяльная напружанасць, назіраецца шмат выпадкаў марадэрства. Сярод загінулых 40 супрацоўнікаў ААН, улучна з кіраўніком місіі Хэдзі Анабі. Сваяку зрынутага іракскага прэзідэнта Садама Хусейна Алі Хасану Аль-Маджыду, які вядомы пад мянушкай хімічны Алі, вынесены чарговы смяротны вырак. Гэтым разам Вярхоўны трыбунал Іраку разглядаў справу аб выкарыстанні хімічнай зброі супраць курдаў у 1988 годзе. Тады ў выніку газавай атакі ў горадзе Халабаджа загінулі прыкладна 5000 чалавек. Паводле следству, менавіта Аль-Маджыд аддаў загад на правядзенне аперацыі. У Іране до 6 гадоў турмы асуджаны адзін з лідараў найбуйнейшай рэфармісцкай партыі Максен Сафаі Фарахні. Паведамленне пра гэта з'явілася на адным з сайтаў іранскай апазіцыі. Афіцыйнага пацверджання інфармацыі няма. Фарахні быў затрыманы разам з дзясяткамі відных рэфармістаў і журналістаў адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў 12 ліпеня летась. Тады апазіцыя ладзіла масавыя акцыі пратэсту. Міністр абароны Ізраілю Эгуд Барак правёў у нядзелю перамовы ў Анкары са сваім турэцкім калегам Веджі Генюлем, а таксама з міністрам замежных справаў Турэччыны Ахметам Давутаглу. Паводле ізраільскага радыё, цэнтральным пытаннем на перамовах была пастаўка ізраільскай зброі ў Турэччыну пасля таго, як летась Ізраіль правёў ваенную аперацыю супраць палестынцаў у паласе Газы, стасункі паміж дзвюма краінамі былі напружанымі. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць